Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Para peserta kajian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama hendaknya kita memuja, memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seluruhnya, telah memberikan kenikmatan, telah memberikan hidayah, telah memberikan rahmat-Nya pada kita. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa qalilu min ibadiyash syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, maka hendaknya kita sebagai seorang hamba masuk ke dalam barisan orang-orang yang sedikit tersebut dengan cara selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tak lupa hendaknya salawat serta salam kita haturkan, kita sanjungkan, dan kita ucapkan serta lepaskan kepada manusia yang paling mulia, uswatun hasanah, suri teladan kita, yang mana nanti di hari kiamat atau belum sampai hari kiamat, nanti di alam kubur kita hanya akan ditanya tentang satu orang, yakni kita hanya akan ditanya tentang beliau. Di mana pertanyaan alam kubur hanya ada tiga. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang paling populer nanti di hari kiamat. Yang mana beliau dicari-cari oleh para hambanya yang memohonkan syafaat dirinya. Oleh karena itu, tatkala kita mengakui, kita mengklaim diri kita bahwasannya kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu dan selalu rindu dengan beliau, rindu untuk bertemu beliau, maka hendaknya kita realisasikan apa yang menjadi atau apa yang telah kita ucapkan tersebut. Tatkala banyak orang di masa ini, bahkan mereka sampai membuat lagu-lagu, membuat syair-syair untuk menunjukkan betapa kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak berhasil untuk membuktikan cinta mereka. Dalam artian membuktikan cinta yang benar-benar cinta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang muslim, kita yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mencoba merealisasikan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan serta menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Ini merupakan bukti cinta kita kepada mereka atau bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membutuhkan syair-syair. Mereka tidak membutuhkan sekedar kata-kata. Akan tetapi mereka membutuhkan bukti. Bukti cintamu apa? Ketika kita mencintai istri kita atau kita mencintai seorang wanita semisal ibu kita, maka kita akan berusaha untuk membuktikannya dengan memberikan hadiah, dengan memberikan kata-kata yang puitis, dengan memberikan apa yang bisa kita berikan. Namun tidak banyak orang yang kalah, atau tidak banyak, atau tidak sedikit orang yang dia tidak berhasil membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia berhasil membuktikan cintanya kepada makhluk. Dan semoga kita bukan termaksud pada golongan orang-orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh MC Ustaz Heru, bahwasanya seharusnya jadwal sekarang adalah jadwalnya Ustaz Afifi Abdul Wadud, namun beliau sedang safari ke Kalimantan, maka kami diminta dari panitia untuk menggantikan beliau, yang mana sudah barang tentu keilmuan kami tidak ada seujung kukunya keilmuan beliau, yang mana apa yang kami pelajari tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Oleh karena itu, apabila apa yang nanti kami bawakan terdapat banyak koreksian, terdapat banyak kritikan, terdapat banyak kesalahan, maka sedari awal kami memohon maaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sore hari yang mendung ini kita akan membahas mengenai sebuah tema, yang mana tema ini sangat diidam-idamkan oleh seluruh orang, sangat-sangat diinginkan oleh seluruh orang, yakni agar kita bahagia. Bagaimana sih caranya? Atau bila sesuai judul, kiat-kiat menggapai bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya aku telah menciptakan atau kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang bersusah payah. Apabila kita mempelajari bahasa Arab, di sini ada dua huruf taukid, lam dan qad, laqad kana. Artinya sungguh-sungguh dan benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang bersusah payah. Bagaimana tidak ketika ia hidup di dunia? Ketika manusia telah hidup di dunia, dia sudah akan dihadapkan dengan berbagai macam pernak-pernik masalah kehidupan. Semisal mulai dari lahir, ibunya bingung misalnya, atau ayahnya bingung mencari biaya untuk lahiran. Dan terus manusia itu selalu ada di dalam kesusah payahan tatkala ia masih menginjakkan kakinya di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di balik ujian Allah tersebut, di balik keadaan susah payah yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan tersebut, sungguh ada orang-orang istimewa yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya, namun ia mampu lulus dalam menjalani ujian tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal amsal. Maka orang yang paling sulit hidupnya, orang yang paling banyak ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Tsumma sholihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang setelah mereka dan orang yang setelah mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang hidup di dunia ini akan Allah uji sesuai dengan kesabarannya atau sesuai dengan kadar keimanannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina min qablikum, apakah kalian mengira wahai manusia kalian akan masuk surga dengan mudahnya padahal belum datang ujian sebagaimana ujian yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk memotivasi manusia sebenarnya. Apakah kalian ingin mendapatkan surga dengan murah? Tentu tidak. Tentu tidak bisa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya Allah memiliki barang dagangan yang mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sil'atallahi al-ghaliyah." Sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mahal. "Ala inna sil'atallahi al-jannah." Dan sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Maka ketika kita menginginkan sesuatu yang tinggi, kita menginginkan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi juga kepada seluruh hambanya untuk berdoa agar bisa masuk surga. Namun apabila kita menginginkan surga, tidak sebegitu mudahnya. Kita tidak melakukan ketaatan, kita menjauhi maksiat misalnya, itu tidak menjamin kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang yang selama hidupnya ia tidak melakukan ketaatan, yang selama hidupnya ia juga tidak melakukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, maka ia tidak bisa masuk surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di balik barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahal, yakni surga, cara mencapainya pun harus ekstra dan harus benar-benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di balik ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ada kisah yang menarik yang patut kita jadikan pegangan ketika kita menghadapi ujian di dunia ini. Kisah yang kami bawakan bukan bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengetahui ujian yang beliau dapatkan sangat berat sekali. Namun kita akan membaca atau kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seorang yang bergelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang dituturkan sendiri oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau difitnah oleh musuh-musuhnya, Bahkan beliau dikafirkan oleh musuh-musuhnya. Hal tersebut menyebabkan beliau sering sekali masuk penjara. Bahkan di tiga raja. Pada saat itu beliau masuk penjara, tiga generasi raja beliau masuk penjara. Di balik penjara tersebut, beliau rahimahullahu taala masih sempat mengatakan, "Maza yaf'alu a'da'u bi?" Apa sih yang dilakukan oleh musuh-musuhku? "Fa inna jannati fi qalbi." Sesungguhnya jannahku, sesungguhnya surgaku ada di hatiku. Apabila aku dipenjara, maka sesungguhnya aku sedang berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku diasingkan, maka sesungguhnya hal tersebut adalah tamasya bagi diriku. Dan apabila aku dibunuh, maka itu menurutku adalah caraku meraih kesyahitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka kita melihat kisah yang sangat luar biasa tentang ujian seorang manusia biasa seperti kita. Kita tidak berbicara tentang ujian para nabi, karena ujian para nabi asyadun nasi bala'an, yakni orang yang paling keras ujiannya di dunia. Kita tidak berbicara tentang ujian para nabi, kita berbicara tentang ujian seorang manusia biasa. Maka ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merasakan hal tersebut, sang murid pun Ibnu Qayyim rahimahullahu taala selalu mengunjungi penjara tersebut, yang mana di dalamnya terdapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Untuk apa kira-kira? Yaitu untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari Ibnu Taimiyah, mendengarkan mau'izah, mendengarkan pengajian dari Ibnu Taimiyah, padahal beliau ada di dalam penjara. Padahal beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ibnu Qayyim mengatakan, "Ketika kami mendengar apa yang beliau sampaikan, Ketika kami mendengar tausiah-tausiah dari beliau, maka kesempitan-kesempitan yang ada dan melanda hati kami berubah menjadi kelapangan, menjadi kebahagiaan. InsyaAllah luar biasa sekali. Seorang mu'izah atau sebuah mu'izah yang disampaikan oleh seseorang yang sedang dalam penjara mampu menjadikan hati orang-orang yang bebas di luarnya menjadi hati-hati yang bahagia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya jalan kebahagiaan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pengajian sore hari ini ada beberapa tips, ada beberapa jalan, ada beberapa kiat yang bisa kita tempuh tatkala kita menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jalan menuju kebahagiaan yang pertama adalah dengan ketakwaan. Ini merupakan pokok, ini merupakan landasan, usul. Hal yang pertama yang ingin diraih, atau apabila seseorang ingin meraih kebahagiaan, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar para khatib Jumat menyampaikan ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Namun kalimat takwa atau kata takwa tidak sesederhana itu. Ia membutuhkan bukti. Kata ketakwaan itu membutuhkan bukti. Tidak sembarangan orang bisa membuktikan kalimat takwa tersebut dan konsekuensinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita ke hakikat takwa, bahwasanya ia merupakan kunci kebahagiaan yang pertama. Hal ini terlihat jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar bagi dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Maka apabila kita mencermati ayat ini, bahwasanya takwa merupakan kunci kebahagiaan, di mana tatkala seseorang memiliki problematika, memiliki masalah dalam kehidupannya, ia pasti mencari solusi yang terbaik. Ia pasti mencari jalan keluar dari masalahnya. Maka tepatlah apabila takwa ditaruh di poin yang pertama, apabila seseorang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la tukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan pernah melanggar perjanjian yang telah ia buat. Maka ketika seorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji sendiri untuk memberikan baginya jalan keluar dan untuk memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sungguh hal ini telah dibuktikan. Tidak usah jauh-jauh gambarannya. Mungkin ada di sekitar kita, tetangga kita atau saudara kita yang dia dengan ketakwaannya, dengan keimanannya keluar dari pekerjaannya yang mengandung hal-hal yang haram, semisal riba. Karena ketakwaannya ia keluar dari tempat tersebut, semisal keluar dari bank, keluar dari asuransi, Allah subhanahu wa ta'ala menepati janjinya. Ketika ia keluar dari tempat tersebut dengan keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membenci tempat tersebut, dan dia tidak menghiraukan omongan orang, nanti mau makan apa, nanti anakmu mau makan apa kalau kamu keluar dari tempat tersebut. Dengan tidak mempedulikan hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Entah dengan usahanya yang berhasil, atau entah ia mendapatkan kerja yang lebih baik, atau Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran, yang mana ini juga adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita andai-andaikan bahwasannya rizki Allah subhanahu wa ta'ala terbatas pada materi, pada harta dan uang. Bisa jadi yang semula rumah tangganya berantakan jadi benar. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk dapat belajar agama Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib dan wajib kita meletakkan ketakwaan sebagai kiat yang pertama tatkala kita menginginkan kebahagiaan. Maka ketika kiat pertama dari kebahagiaan adalah ketakwaan, maka yang dapat menghancurkan hal tersebut adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Maka barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dunka, sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit. Tatkala sudah banyak nasihat yang diterima oleh seseorang untuk keluar dari pekerjaan yang haram, lalu ia tidak mengindahkan hal tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja memalingkan kehidupannya ke dalam kehidupan yang sempit. Mulai dari dikejar hutang, istri yang selingkuh, anak yang tidak nurut dengan orang tuanya, dan berbagai masalah-masalah yang akan menimpa kehidupannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kebahagiaan itu tidak terbatas hanya diraih oleh orang-orang yang hartanya banyak, hanya pula diraih oleh orang-orang yang jasadnya atau tubuhnya kuat, atau orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Tidak. Sesungguhnya kebahagiaan itu terkait dengan keimanan yang ada di dalam hati seorang manusia. Betapa banyak orang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, orang yang memiliki kekayaan bermiliar-miliar, namun tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Dikejar debt collector, dikejar hutang, rumahnya kebakaran, dan berbagai masalah yang menimpa kehidupannya. Oleh karena itu, yang namanya kebahagiaan sekali-kali tidak pernah berkaitan erat dengan banyaknya harta, tubuh yang kuat, atau jabatan yang tinggi. Atau mungkin bahkan di antara kita ada sebagian yang hartanya pas-pasan, namun hidupnya bahagia, gak punya hutang, anaknya gampang diatur, istrinya menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, apabila dilihat dapat menyejukkan pandangan mata kita. Anak benar-benar menjadi anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kebahagiaan dalam hati kita. Meskipun banyak di antara kita yang masih memiliki keyakinan bahwasannya kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya harta. Orang yang banyak hartanya pasti bahagia, mas. Orang yang banyak hartanya pasti bisa beli apa-apa, mas, pasti dia bahagia. Belum tentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, kiat yang kedua ketika kita menginginkan kebahagiaan di dalam hati kita, yakni hendaknya kita berbuat baik kepada orang lain. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengeluhkan tentang kerasnya hati. Wahai Rasul, hati saya keras, tidak bisa menerima nasihat, dalam beribadah pun tidak khusyuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika engkau ingin hatimu lembut, maka berikanlah makan kepada fakir miskin, lalu usaplah kepala mereka." Dalam hadis ini saja kita mendapatkan pelajaran bahwasannya tatkala seseorang berbuat baik dengan orang lain, minimal dia tidak akan mendapatkan kerasnya hati. Hatinya akan lembut dalam menerima hidayah, dalam melaksanakan ibadah, dalam khusyuk dalam ibadahnya. Ia akan mendapatkan hal tersebut. Maka bagaimanakah lagi ketika ada sebagian dari kita, ia mendermakan waktunya untuk agama ini. Di antaranya, mungkin di antara kita ada orang-orang yang sering terlibat dalam kepanitiaan kajian misalnya. Yang mana mungkin sebagian dari kita menganggapnya, ah, hal itu remeh, hal itu tidak membawa dampak bagi peserta kajian yang lain. Sungguh tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagi orang-orang yang ia mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya untuk orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya pahala. Pahala yang tidak sedikit, akan tetapi pahala yang banyak. Sebagaimana dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, sungguhnya balasan itu tergantung dari amalnya. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan orang lain untuk bahagia, ketika kita menginginkan orang lain itu mendapatkan hidayah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, kita menginginkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain sebagaimana kita juga ingin bahagia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih dulu memberikan kebahagiaan di dalam hatinya. Ketika seorang menjadi panitia kajian, ketika seorang mengatur parkir kajian, yang mana hal tersebut adalah membantu kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan kebahagiaan dahulu ke dalam hatinya. Jadi sebelum orang lain merasa bahagia, ia telah merasakan bahagia dulu. Makanya ketika wahyu pertama turun, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, ia mendapatkan wahyu, beliau mendapatkan wahyu. Kemudian ia pulang menemui istrinya Khadijah. Apa kata Khadijah? Bergembiralah wahai suamiku, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang hasil dari kerjamu biasa engkau berikan kepada orang lain, engkau juga orang yang senantiasa membantu orang-orang yang belum bisa mandiri, engkau sering memuliakan tamu, dan engkau sering juga membantu orang-orang yang memberikan musibah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ciri khas sebagaimana yang telah tadi kami sebutkan, sifat-sifat khas, maka tatkala beliau mendapatkan rintangan dalam dakwahnya, ancaman dalam dakwahnya, beliau tidak masalah. Beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebagaimana peristiwa Fathu Makkah menggambarkan kepada kita bahwasannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu meluluhlantahkan kota Makkah dengan membawa 10.000 pasukan. Yang mana apabila beliau mau, beliau mampu meluluhlantahkan kota Makkah. Namun beliau mengatakan, sungguh hari ini adalah hari kebebasan bagi kalian. Dalam artian, hari ini kalian bebas. Boleh kalian pergi dari Mekah atau boleh kalian masuk ke dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian. Beliau tidak memiliki sifat pembenci. Karena beliau memiliki sifat khas, yakni berbuat baik kepada orang lain. Beliau sudah bahagia terlebih dahulu. Sebelum beliau menerima rintangan, sebelum beliau menerima ancaman, tatkala beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita belajar bagaimana cara untuk berbuat baik kepada orang lain. Tatkala suatu ketika ada seorang wanita yang gila, junun, ia menarik tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti saja. Beliau terserah si wanita ini mau membawa beliau kemana, terserah. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau saja orang yang sangat mulia, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terus dan terus memperhatikan masalah umatnya, memperhatikan masalah orang lain. Maka masa kita orang yang tidak ada apa-apanya dengan beliau. Tatkala kita dimintakan tolong oleh tetangga kita, oleh saudara kita, oleh teman kita, masa kita tidak bisa membantu? Masa kita tidak mau membantu? Dengan alasan saya sedang menuntut ilmu lah, saya sedang hafalan lah. Padahal hal tersebut bisa dilakukan nantinya. Kan tetapi kebutuhan seseorang itu pada saat itu. Artinya orang tersebut membutuhkan kita pada saat itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menginginkan kebahagiaan dalam hati kita, hendaknya banyak-banyak kita berbuat baik kepada orang lain. Dan jangan pernah kita menganggap remeh orang-orang yang telah melakukan kebaikan, bahkan dengan berinfak setengah butir kurma. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya seorang kalian bersedekah meskipun dengan setengah butir kurma. Berbuat baik kepada orang lain, bersedekah. Jangan pernah kita mencela orang-orang yang mereka berbuat baik dengan kebaikan yang kecil. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kiat yang ketiga, ketika kita ingin merasakan bahagianya hati kita, yakni hendaknya kita banyak-banyak menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Yang kita bicarakan adalah menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum." Maka berkumpulnya sebuah kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga saling mengkajinya, mendiskusikannya. Illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali akan turun sakinah, ketenangan kebahagiaan di dalam hatinya. Wa ghasiyatuhum ar-rahmah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mengucur kepada dirinya. Wa khaffathumul malaikah, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dirinya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya di sisinya. Maka tatkala kita menginginkan kebahagiaan, banyak-banyaklah kita menuntut ilmu. Sebagaimana saking bahagianya kita, atau saking diturunkannya ketenangan di dalam hati kita, banyak orang-orang yang tertidur di majelis. Bahkan ada anekdot, obat paling manjur tidur itu majelis ilmu. Obat paling manjur katanya. Yang kedua, khutbah Jumat, Mas. Karena banyak sekali kita melihat banyak sekali hal tersebut. Ini membuktikan kepada kita bahwasannya seorang yang duduk saja untuk mendengarkan itu benar-benar akan diturunkan rahmat kepadanya. Ditambah lagi ilmu agama yang kita tuntut itu membuat diri kita tenang dalam mengambil sebuah hukum. Semisal kita belajar fikih, kita mengetahui pendapat para imam, lalu kita memilih salah satu pendapatnya, maka hati kita tenang. Oh iya, ada imamnya. Oh iya, ada contohnya. Jadi saya enggak berijtihad sendiri. Sehingga ibadah kita jadi khusyuk. Oh iya, Imam Syafi'i berkata demikian kok. Saya mazhabnya Syafi'i kok. Meskipun enggak Syafi'i-Syafi'i banget, Mas. Tapi ya mazhab negara ini kan Syafi'i gitu. Dan masih banyak kebahagiaan yang dapat kita dapatkan tatkala kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selalu dan selalu kami memotivasi kepada orang-orang yang mendengarkan ceramah kami, yakni untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya manusia lebih butuh terhadap ilmu agama itu, lebih besar hajatnya ketimbang makan dan minum. Mengapa? Karena seorang makan dan minum paling pol 3 kali sehari. Paling banyak 3 kali sehari. Beda mungkin kalau yang 4, kalau yang 5 itu beda lagi. Normalnya 3 kali sehari. Akan tetapi seorang membutuhkan ilmu agama selama matanya masih melek, selama ia dalam keadaan tersadar atau bangun, itu dia membutuhkan ilmu agama. Keluar dari masjid ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya. Doa minta ditambahkan ilmu saat kajian ada doanya. Dan seluruh aspek dalam kehidupan kita sebagian besar ada doanya. Oleh karena itu menuntut ilmu ini penting. Dan juga kami melihat di sini banyak orang-orang yang, atau banyak bapak-bapak yang dalam usia yang sudah tidak lagi muda. Namun kami tetap memotivasi sebagaimana kisah yang dibawakan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali kalau tidak salah. Pernah beliau mengunjungi sebuah negeri, yang mana negeri tersebut diadakan kompetisi untuk menghafal Al-Quran. Kompetisi menghafal Al-Quran ini khusus ibu-ibu. Kompetisi ini khusus untuk ibu-ibu. Tahu siapa yang menang? Dan tahu berapa umurnya? Yang menang itu adalah seorang nenek-nenek. Ketika kita bilang nenek-nenek, berarti usia minimal 40 tahun ke atas. Dan usianya 62 tahun. Dalam waktu kurang lebih 7-8 bulan, ia berhasil menghatamkan Al-Quran secara mutkin dengan hafalan. Bagi kami yang muda, ini memberikan shock terapi. Ketika kami, atau ketika kita orang-orang muda, anak-anak muda, menganggap bahwasannya, ah, waktu belajar mah nanti aja Ustadz, Nantilah dekat-dekat umur 40 baru kita belajar dekat ke masjid. Kalau sekarang masa muda mah, masa yang bagus untuk foya-foya ini Ustaz. Jadi jangan kita ini kan masa muda kita untuk agama. Mungkin ada sebagian anak muda yang begitu. Padahal kita mengetahui sebagaimana buku bagus yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Dumusin Al-Abbad Al-Badar. Beliau mengarang buku bagus yang berjudul Min Wasayatis Salaf Lishabab. Min Wasayatis Salaf Salafus Soleh Lishabab. Di antara wasiat-wasiat Salafus Soleh kepada orang-orang muda, di antara wasiatnya adalah, Wahai anak muda, lihatlah di sekeliling Anda. Apakah di sekeliling Anda penuh dengan orang-orang tua? Ataukah di sekeliling Anda penuh dengan anak-anak muda? Artinya, wahai pemuda, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya banyak orang yang tidak sampai pada usia tua. Ketahuilah oleh kita anak-anak muda, sesungguhnya banyak dari kita tidak sampai kepada usia tua. Buktinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi hal tersebut." 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampauinya. Ini menggambarkan kepada kita, wahai anak muda. Saya melihat ada beberapa anak muda di sini. Masa muda kita bukan untuk dibuang-buang. Atau bapak-bapak yang memiliki anak, sampai rumah, wasiatkan kepada anaknya. Katakan kepada anaknya, ketika anak-anak kita telah terjatuh, banyak terjatuh kepada jurang kemaksiatan, maka sampaikan kepada mereka bahwasannya banyak anak muda yang tidak sampai kepada usia tua. Oleh karena itu, manfaatkan benar-benar waktu muda kita. Karena kita akan menjalani interview khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait masa muda kita. Terkait masa muda kita, kita akan menjalani interview khusus. Makanya, apabila seorang anak muda tidak memanfaatkan halnya, memanfaatkan umurnya, berlalu sia-sia, hanya kerugian yang akan ia dapat nanti di akhirat. Kiat yang keempat, yakni hendaknya kita fokus dan konsentrasi dengan keadaan kita hari ini. Jangan pernah kita khawatir dengan masa yang akan datang. Yang disebut ulama dengan gom, atau di dalam hadis gom atau ham, hammun atau gomun. Dan jangan pernah menyesal dengan sesuatu yang telah berlalu dari kita, yakni huzn, sedih. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ham, dari kekhawatiran pada masa depan, wal huzn, dan dari kesedihan masa lalu. Lalu Ustaz, kita enggak boleh berencana dong untuk hari depan. Boleh. Jawabannya adalah boleh. Kita harus merencanakan masa depan kita seperti apa. Namun jangan pernah kita khawatir dengan khawatir yang berlebihan. Nanti jika saya begini akan jadi begini. Kok dari dulu enggak saya rencanakan demikian? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kiat yang keempat, tatkala kita menginginkan kebahagiaan adalah benar-benar kita fokus untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Sebagaimana kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mewasiatkan kepada seseorang, wahai fulan, sesungguhnya engkau berada di hari ini. Engkau berada di hari ini. dan engkau tidak berada di hari esok. Apabila hari esok datang, maka hari esok adalah kepunyaanmu. Maka engkau telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di hari esok. Adapun hari ini, Anda sedang hidup di hari ini. Oleh karena itu, manfaatkanlah hari ini, jangan sampai sesuatu tersebut luput darimu. Jangan sampai ada sesuatu pun yang luput. Jangan sampai ada sebuah kebaikan pun yang luput dari dirimu. Oleh karena itu, Al-Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita untuk terus dan terus fokus terhadap kerjaan kita hari ini. Karena kita tidak tahu apakah satu jam lagi kita akan hidup, ataukah satu hari lagi kita akan hidup, kita tidak tahu. Tetapi kita adalah manusia hari ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, kiat agar kita bahagia adalah banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati seseorang akan tenang. Ibadah ini banyak orang-orang yang melalaikannya. Apabila di Saudi mungkin kita sering melihat orang yang seperti komat-kamit. Bukan, itu dia sedang zikir. Mereka memanfaatkan waktu senggang mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut jarang sekali kita dapatkan pada negeri kita ini. Banyakkan orang lebih senang melihat gadgetnya, melihat media sosialnya untuk mengetahui hot news. Namun ia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seorang mengaku dirinya seorang muslim, tatkala seorang mengaku dirinya ahlu sunnah, maka akan sangat aneh ketika terlewat sehari dari dirinya ia tidak membaca Al-Qur'an. Padahal dengan membaca Al-Qur'an hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia. Maka ketika sehari terlewat dari dirinya tidak membaca Al-Qur'an, dari mana ia akan mendapatkan ketenangan hatinya? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, "Anta ja'ala Al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa ja'ala huzni wa dhahaba ghammi." Doa penghilang kesedihan. Agar menjadikan Al-Quran adalah penunjuk hatiku, cahaya di dalam dadaku, penghilang kesedihanku, dan melenyapkan kekhawatiranku tentang masa depan. Maka akan sangat aneh apabila seseorang yang mengaku umat muslim, ia jauh dari Al-Quran. Di mana kebahagiaan akan ia dapatkan? Sementara sumber kebahagiaan yakni Al-Quran, pedoman bagi seluruh manusia, tidak ia sentuh. Bahkan Al-Qurannya berdebu di rumah. Ia gunakan ketika akad nikah saja. Ini yang lebih parah sekali. Ia hanya membukanya pada saat akad nikah, atau ia menggunakannya saat akad nikah, atau saat sumpah jabatan. Ini sangat parah sekali. Sehari-hari ia menjauhkan diri dari Al-Quran. Lalu ia bertanya, "Kenapa aku tidak bahagia?" Pertanyaan yang benar-benar kontradiktif. Ia menjauhkan diri dari Al-Quran, ia bertanya tentang kebahagiaan. Maka sangat aneh. Dan sangat-sangat aneh. Yang keenam. Kiat yang keenam. Adalah hendaknya kita berteman dengan orang yang soleh. Yang mana apabila kita melihat orang tersebut, ia mengingatkan kita kepada akhirat. Ketika kita lalai, dia mengingatkan kita, menasihati kita tentang akhirat. Orang yang apabila kita salah dan terjerumus ke dalam maksiat, ia menasihati kita dengan nasihat yang lembut, dengan nasihat yang dapat berpengaruh kepada hati kita, maka benar-benar kita harus berteman dengan orang yang soleh apabila kita menginginkan kebahagiaan. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibu sahib, as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu penarik. Artinya, ia akan menarik temannya ke hal yang biasa ia lakukan. Oleh karena itu, orang yang menginginkan kebahagiaan, namun ia berteman dengan teman yang buruk. Orang yang suka minum-minuman, orang yang suka berzina, orang yang suka mendengarkan musik, ia mengharapkan kebahagiaan dari orang-orang ini. Sungguh hal ini adalah hal yang tidak nyambung. Karena as-sahibu sahib, namanya teman, itu adalah penarik. Al-mar'u ala dini khalilihi, ya, namanya teman itu sesuai dengan agama temannya. Al-mar'u ma'aman ahab, ya, namanya seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Inilah gunanya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Minimal kata hadis, yakni kita mendapatkan bau harumnya, bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kita mendapatkan bau harumnya. Adapun berteman dengan teman yang jelek, kita hanya mendapatkan percikan apinya. Oleh karena itu, kalau tidak salah ada ceramah bagus mengenai, kalau enggak salah disampaikan oleh al-ustaz kita, Ustaz Maududi Abdullah Fidhullah Ta'ala, tentang siapakah orang yang akan menyolatkanmu. Sebuah ceramah yang sangat bagus, yang mana berisi tentang motivasi memiliki teman-teman yang soleh. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang buruk, mereka tidak mengerti agama, mereka tidak mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka jauh dari hak-hak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka mau menyolati jasad kita? Jawabannya tentu tidak akan. Apakah mereka peduli dengan kita? Tentu tidak akan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar kita harus memilih teman-teman yang soleh apabila kita menginginkan kebahagiaan di dalam hati kita. Yang ketujuh adalah hendaknya kita berusaha untuk menghilangkan hasad, dengki, iri dalam hati kita kepada saudara kita sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati-hati kami, ya Rob, ghil, iri, hasad, dengki, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Karena apabila kita memiliki hasad dalam diri kita, kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Melihat si A beli kendaraan baru, kita ingin, sengsara hati kita. Padahal kita gak punya duit misalnya. Atau istri kita melihat temannya beli gelang emas baru, lalu menuntut kepada kita. Sengsara yang kita rasakan. Oleh karena itu, hasad ini benar-benar kita harus dakwahkan untuk menjauhinya di dalam keluarga kita, agar kita, istri kita, anak-anak kita memiliki sifat yang qanaah, nerimo dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkikan kepadanya atau kepada kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang hasad ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berkumpul-kumpul dengan sahabatnya, lalu ada sahabat Ansor lewat. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, Maukah kalian melihat salah seorang dari penghuni surga? Di hari kedua, beliau berkumpul-kumpul lagi dengan sahabatnya. Beliau pun mengatakan hal yang sama. Yang lewat adalah orang yang sama. Wahai para sahabatku, maukah engkau melihat orang ahli surga? Sampai 3 hari beliau mengatakan hal tersebut. Maka sahabatnya yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash merasa penasaran. Pastinya ketika Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu hal, tentu ada keistimewaan amal yang ia miliki. Maka ia mengatakan kepada sahabat Ansor yang tadi, ia mengatakan, wahai sahabatku, aku sedang bermusuhan dengan ayahku. Apakah aku boleh tinggal di rumahmu selama 3 hari? Maka sahabat Ansor ini pun mengatakan, oh silakan. Wahai sahabat Rasul, silakan. Silakan menginap di rumahku. Malam pertama, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, ia menganggap bahwasannya orang ini pasti ibadah malamnya istimewa. Rasul katakan dengan surga, padahal orang ini baru aja kita lihat. Orang ini kakinya masih menapak di tanah. Akan tetapi Rasul sudah mengatakan dia ini ahli surga. Malam, satu malam berlalu, kok dia tidur pulas, tidak melakukan ibadah apa-apa. Malam kedua begitu juga. Malam ketiga begitu juga. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan kejujuran dalam perkaranya ini, bahwasannya aku tidak bermusuhan dengan ayahku. Akan tetapi Rasulullah SAW mengabarkan tentang dirimu bahwasannya engkau adalah salah satu ahli surga. Maka orang Ansor ini mengatakan, wahai sahabat, sungguh tidak ada amal. Engkau telah menginap di rumahku 3 hari dan tidak ada amal khusus yang aku kerjakan. Namun, ketika aku ingin tidur, tidak pernah ada sedikit pun perasaan hasad di dalam diriku kepada seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, apabila kita tidak memiliki hasad di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga. Siapa yang tidak bahagia? Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula masalah hasad ini, sebagaimana yang tadi kami ceritakan tentang berbuat baik kepada orang lain. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama dakwahnya mengalami pertentangan dari kaumnya, dicaci maki, dihina, dikata-katain, bahkan dilempari oleh batu hingga kaki beliau berdarah. Namun beliau memiliki jiwa yang lapang. Dada beliau dada yang lapang. Oleh karena itu, peristiwa dakwah di Thaif menggambarkan kelapangan hati beliau. Tatkala beliau berdakwah di Thaif, dilempari batu oleh penduduk Thaif, kaki beliau berdarah. Kaki seorang yang mulia berdarah. Maka malaikat gunung mengatakan, wahai Muhammad, mohonlah kepada Allah. Lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan aku balik gunung ini. Artinya aku akan hancurkan Thaif. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, aku tidak akan berdoa demikian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, dan aku mengharapkan dari keturunan-keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala." Maka benar saja, Thaif menjadi salah satu tempat yang menghasilkan banyak para sahabat, para ulama. Ini adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8. Tinggal 5 menit lagi yang ke-8. Yakni melihat orang yang di bawah dalam perkara dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan pernah kalian lihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal tersebut akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menginginkan kebahagiaan, hendaknya benar-benar kita menanamkan di dalam diri kita sifat qanaah dan juga menanamkan ke dalam diri keluarga kita qanaah. Mungkin banyak di antara bapak-bapak yang memiliki harta berlebih, sekali-kali ajak keluarganya ke rumah sakit, ke kampung orang-orang yang susah, ke kampung orang-orang fakir, miskin. Ajak agar kita mengetahui bahwasannya kebahagiaan, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak, yang mana tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sudah terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka dengan hal tersebut, insyaallah akan menjadikan keluarga kita lebih qanaah. Akan menjadikan keluarga kita lebih mengetahui mengenai hakikat dunia, mengenai hakikat umur, mengenai hakikat rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kesembilan. Ketika kita menginginkan untuk hidup bahagia adalah jangan pernah berharap kesempurnaan. Ketika kita masih hidup di dunia, jangan pernah kita berharap kesempurnaan yang ada. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan pada para suami, apabila kalian membenci satu sisi dari istri kalian, niscaya kalian menyenangi sisi yang lain. Hal ini mengabarkan kepada kita bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, sama sekali tidak ada. Seorang manusia pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam, kullu bani Adam, seluruh anak Adam tanpa terkecuali. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menegur beliau dan mengampuni dosa beliau. Oleh karena itu, jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Terlebih lagi manusia adalah tempatnya kelemahan, sehingga tidak pantas kita sebagai manusia menuntut kesempurnaan yang ada di dalam diri manusia yang lain. Begitupun rekan kerja di kantor, begitupun teman-teman kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan yang terakhir, yang terakhir, karena pas jamnya 4:30, yang terakhir adalah ikhlas kepada Allah. Ketika kita ingin bahagia, hendaknya kita ikhlas, mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan sesuatu kepada kalian itu dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan kami tidak butuh balasan dari kalian, dan kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian. Hendaknya seorang muslim demikian, sebagaimana al-imam asy-syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, apabila kita bermuamalah dengan orang lain, ini kata-kata yang menurut saya adalah kata-kata yang bagus, apabila kita bermuamalah dengan orang lain, maka hadirkan di dalam diri kita bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan muamalah kita kepada orang lain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kres, terjadi peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Terjadi permasalahan, maka kita sudah tidak memikirkannya lagi. Karena kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan segala sesuatu itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang balas. Kita membaiki seseorang, ia balas dengan kejahatan, tidak apa-apa. Karena muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menjahati kita, dia mau berbuat buruk kepada kita, tidak masalah. Karena innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan penutup kajian kita pada sore hari ini, yakni bagaimana apabila di akhir kajian kami selalu memotivasi kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, yakni untuk benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah perkara yang berat. Sebagaimana para a'immah, para imam-imam besar, bahkan al-imam Daruqutni mengatakan, sesungguhnya aku menuntut ilmu dahulu. Al-imam Daruqutni adalah al-imam ahlul hadis. Dia mengatakan, sesungguhnya aku menuntut ilmu hadis awalnya tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keikhlasan ke dalam hatiku. Tersebut juga Imam Sufyan Tsauri mengatakan bahwasannya, aku tidak pernah mengatakan di dalam diriku bahwasannya aku ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas merupakan perkara yang agung. Di dalam kita duduk untuk menuntut ilmu, atau kami yang menyampaikan materi, kita terus dan terus memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah, ada dua, ikhlas dan muntabah. Di samping hal tersebut, ikhlas merupakan hal yang sangat berat, perjuangan seumur hidup untuk ikhlas. Maka jangan pernah kita berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berupa keikhlasan. Apabila ada di dalam hati kita merasa diri tinggi, lebih tinggi dari orang lain, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, maka hendaknya kita kembali dan kembali mengikhlaskan niat-niat kita, agar niat-niat kita tidak Allah jadikan sebagai habaan mansura, debu-debu berterbangan di hari di mana kita mengharapkan sekali pahala Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanyalah debu-debu yang berterbangan. Maka kami cukupkan kajian pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi kaum muslimin sekalian. Apabila yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dari kekhilafan diri kami, kelemahan diri kami, kealpaan diri kami, dan kelemahan ilmu yang kami miliki. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.